Hornaugað 7. júlí 2026. Innlend. Þoka í uppsveitum og vindur í kortunum. Mesta athygli fjölmiðla fekk hörmulegt slys í uppsveitum Árnessýslu þar sem karlmaður á áttræðisaldri lést og eiginkona hans liggur þungt haldin á gjörgæsludeild eftir gaseitrun í tjaldi. RÚV og Morgunblaðið fluttu samtals 9 fréttir af málunur. Morgunblaðið birti 5 greinar en átti í nokkrum erfiðleikum með landafræðinar. Í einni fréttinni var fullyrt að maðurinn hefði látist á Fimmvörðuhálsis á göngu með syni sínum, en í öðrum fréttum var réttilega greint frá því að hjónin hefði fundist í tjaldi í Biskupstungum. Lögreglan á Suðurlandi gat þó ekki upplýst á hvaða tjaldsvæði slysið varð. Næst mest var fjallað veðrið og rútuslys í Suðursveiti með 6 fréttir hvor atburður. Veðurstofan lofaði alltaf 20 stiga hita á Norðurlandi en gaf samtímis út gula viðvörun vegna austan hvassviðris á Suðurlandi. Þar búist við alltaf 30 metrum á sekundu undir Eyjafjöllum. Í Suðursveit vald rúta með 13 farþegum og voru 6 þeirra fluttir slasaðir af vettvangi með sjúkraflugi og sjúkrabílum. Morgunblaðinu tókst að troða tilkynningu farþegatölur Íslandar inn í fréttaflutningin af slysinur. Trend. Ósamhljóða fréttaflutningur af stríði eldi og útför. Ríkisútvarpið birti 6 greinar stórfelldar árásir Rússa í aðdraganda leiðtogafundar NATO í Angarar en talnaefnið var á reiki. Í einni frétt sagði miðillinn að Rússlandsher hefði drepið 20 og 2 í loftárásum í nótt í annari að í það minnsta 18 hefði verið drepnir og í þeirri þriðju að minnsta kosti 9 hefði verið drepni. Á sama tíma herja gróðureldar á Suður-Evrópu þar sem þúsundir flýja heimili sínu. Ríkisútvarpið fullyrti að slökkustarf hefði gengið vel en bætti því við í sömu andrá að eldar kviknuðu samstundis aftur vegna hita í jarðvegir. Í Íran söfnuðus milljónir saman í Teheran vegna útfarargöngu Ali Khamenei, fyrrverandi æðsta leiðtoga landsins sem var ráðinn af dögum í febrúar. Næstelsti sonur hans og arftaki Mojtaba Khamenei mætti hins vegar ekki í jarðarför föður síns. Hann særðist í árásum í febrúar og hefur ekki sést opinberlega síðan snemma í marsi en 3 aðrir synir Khameneis voru viðstaddir útförunar. Íþróttir. Réttlæti á skilorði og eltingar í Mexíkó. Alþjóðaknattspyrnusambandið FIFA hefur hafnað áfrýjunar kröfu Belgíu vegna niðurfellingar á leikbanni bandaríska framherjans Folarins Balóguna. FIFA telur Belga ekki vera málsaðila í málinur. Balógun fékk rautt spjald gegn Bosníu í 32 liða úrslitum en eftir að Hvíta húsið og Donald Trump bandaríkja forseti höfðu samband við FIFA var banninu aflétt og breytt í eins árs skilorð. Bandaríkjamaðurinn Neil Eggleston leiðir áfrýjunar nefnd FIFA en sambandið segir hann ekki hafa komið að ákvörðuninni að vísa kröfunni frá. Balóun getur því leikið gegn Belgíu í 16 liða úrslitum á miðnættið. Á sama tíma fagna norðmenn árangri Erlings Haalands á heimsmeistaramótinu í Norður-Ameríkur. Haaland hefur skorað 7 mörk í 5 leikjum og markahæstur ásamt Lionel Messi og Kylian Mbappé. Faðir hans Alfingi Haalandi útilokar ekki að framherjinn gangi til hliðs við Real Madrid í framtíðinni. Í Mexíkó var leik Englands og Mexíkó í 16 liða úrslitum frestaðum klukkutíma vegna úrhellisrigningar og eltingarveðurs. Reglum samkvæmt má leikur ekki hefjast fyrr en 30 mínútur eru hliðinar frá því að síðasta elting mælist innan 13 km radíus frá aðteka leikvanginum. Tækni gervigrind. Uppsagnir hjá Microsoft og Endalog Switch í Evrópu. Tæknigeirinn heldur áfram að fækka fólki og tækjum. Mest áberandi í umfjöllum dagsins Microsoft sem hefur nýtt fjárhagsár sitt á því að segja upp 4.800 starfsmönnum. Þetta nemur 2,1% af starfsfólki fyrirtækisins á heimsvísur. Niðurskurðurinn bitnar harðast á Xbox-deildinni og viðskiptasviði. Rúmlega 30% uppsagnanna eiga sér stað innan leikjadeildarinnar þar sem 4 leikjastofur verða seldar og reknar sjálfstætt. Þessi fækkun fylgir í kjölfærið á uppsögnum 9.100 starfsmanna á síðasta ári og ýtir undir ótta að gervigreind muni koma í stað starfar. Á sama tíma ljóst að upprunalega Nintendo Switch leikjatölvan á sér enga framtíð í Evrópu. Nintendo hefur staðfest að fyrirtækið muni hætta sölu á öllum útgáfum upprunalegu tölvunar þar í álfu á næsta ári. Þess í stað mun fyrirtæki bjóða upp á nýja útgáfu af Switch 2 með útskiptanlegri rafhlöðu á evróskum markaði sem hluta af uppfærðum upplýsingum breytingar á vélbúnaði tengdum rafhlöðum. Vísindi, snjókallaútgerð í geimnum og raunverulegar hamfarir á jörður. Mest áberandi vísindafréttin þessa dagana fjallar japanskt geimfar sem flaug fram hjá smástirni nærri jörður. Vísindamenn greina frá því að þessi geimsteinn líkist helst snjókalli í útliti. Þetta flug var liður í prófunum á tækni sem á að verja jörðina gegn árekstrum við geimsteinar. Á sama tíma elti kínverska geimfarið Tianwen-2 annað smástirni yfir 1 milljarðs kilometra vegalengd í rúmt áru í þeim tilgangi að ná þaðan sínum. Á jörðinni niðri í talsvert minni fjölmiðlum fjöllun fór ofurfárviðri yfir bandarísku yfir áðasvæðin Kvam og Norður Marianaeyjar. Ofurfárviðrið sem jafnaðist á við 5. stigs fellibyl olli miklu tjónið á hinni litlu eyju Rotar. Íbúar höfðu áður leitað skjóls í neyðarskýlum á sunnundaginn þegar ljóst var í hvað stemdi. Á meðan tæknin reynir að koma í veg fyrir hugsanlega árekstra úr geimnum eiga eyjar skeggjar í Kyrrahafi fullt í fangi með að bregðast við raunverulegum hamförum sem þegar eru skollnar á. Hífkunn. Í hraðri fréttumfjöllun hugtökunum gaseitrun og kolmónoxíðeitrun gjarnan ruglað saman en samkvæmt eitrunarmiðstöð Landspítalans þar eðlismunur á. Almennir gaskinerar duga skammt gegn kolmónoxíði sem litar og lyktarlaust eitur gasbrunar. Slysið í biskupstungum á sér liðstæður. Árið 2007 sluppu hjón naumlega í Djúpadal og þrír ferðamenn í Borgarfirði samkvæmt fréttum þess tíma. Þá rannsakaði lögreglan á Suðurlandi atvik í Öræfasveit árið 2017 þar sem grillað var inni í tjaldi með þeim afleiðingum að mönnum varð ekki sjálfrátt. Bergmál fortíðar. Það fátt nýtt undir sólinni jafnvel þegar hún brennur sem heitast. Á meðan fréttir dagsins flytja okkur fregnir af gróðureldum í Portugala þar sem slökkuliðsmenn berjast við logana í 40 gráða hita má minnast þess að hugtakið Portugal mældist einmitt með mesta fyrirferð í íslenskum blöðum í kringum 1975. Á sama tíma fyllast miðlar af fréttum af yfirvofandi leiðtogafundi NATO í Ankara og stórfelldum loftárásum í Úkraínu. Það bergmálar við árið 1973 þegar skammstöfunin NATO var hvað mest áberandi í innlendri pressur. Tíðni orðana breytisti en viðfangsefnin sína sömu tregðuna við að hverfar.